რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ. პირადი ცხოვრების საიდუმლოების გასაჯეროებისა და ხელყოფისთვის სასჯელის გამკაცრების მიზნით მომზადებულ კანონპროექტს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში დღეს მოის განიხილავენ. სისხლის სამართლის კოდექსის შესატანის ცვლილებების ინიციატორი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტია. პირადი ცხოვრების საიდუმლოების ხელყოფა მძიმე კატეგორიის დანაშაულთა ნუსხას მიეკუთვნება და სასჯელის 10 წლამდე გამკაცრებას გულისხმობს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პრემიერ-მინისტრს მიმართავს და მოუწოდებს, რომ არ მოაწეროს ხელი პრეზიდენტის ინიციატივას არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით. საიაში ამბობენ, რომ ინიციატივა დარღვევებს შეიცავს, კერძოდ, თუ პრემიერი დაეთანხმება წინადადებას, სამართლებრივი დოკუმენტი მისი გამოქვეყნებისთანავე შევა ძალაში და არ 8 აგვისტოს, როგორც ეს პრეზიდენტის განკარგულებით არის განსაზღვრული. იურისტები განმარტავენ, რომ აღნიშნულს საარჩევნო კოდექსი ითვალისწინებს, რომელიც ხშირ შემთხვევებში სხვა კანონების ზემდგომია. აქტია. კუთაისში დღეს საქართველო-ლატვიის რეგიონული ეკონომიკური ფორუმი გამართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ლატვიის ბიზნეს წარმომადგენლების ვიზიტი საქართველოში მიზნად ისახავს ორი რეგიონის მუნიციპალიტეტების დამეგობრებასა და ბიზნეს ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას. ბიზნეს ფორუმზე ლატვიის წარმომადგენლები თავიანთ გამოცდილებას გაუზიარებენ ქართულ მხარეს სოფლის მეურნეობის, ეკოლოგიური, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და მრეწველობის სფეროებში. ჰოლანდიელი ამომრჩევლები უკრაინის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მხარს არ უჭერენ. რეფერენდუმში მონაწილეობა ამომრჩევლების 32%-მა მიიღო, აქედან 64%-მა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულების წინააღმდეგია. რეფერენდუმი ფორმალურ ხასიათს ატარებდა, თუმცა ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით უკრაინის ევროკავშირთან ასოცირების რატიფიცირების პროცესი გეგმის მიხედვით ვეღარ გაგრძელდება. რეფერენდუმის შედეგებს უკვე გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი და მისი ორგანიზატორი. ერთიან ევროპასა და ევროპულ ღირებულებაზე თავდასხმაში დაადანაშაულა. პეტრო პოროშენკოს თქმით, გამოკითხვის შედეგების მიუხედავად საბოლოო გადაწყვეტილება ჰოლანდიის მთავრობამ უნდა მიიღოს. პანამაში პრეზიდენტის დავალებით სპეციალური კომისია იქმნება, რომელიც ქვეყნის ფინანსურ სექტორს შეისწავლის. გადაწყვეტილება ხელისუფლებამ სწორედ ეგრეთ წოდებული პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნების შემდეგ მიიღო, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერების ფარული ფინანსური საქმიანობა იკვეთებოდა. კომისიაში ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები ჩაერთვებიან. პრეზიდენტის თქმით, პანამის დოკუმენტებში გაჟონილი ინფორმაცია უკანონო ფინანსური საქმიანობების შესახებ გლობალური პრობლემაა და ქვეყანა მზად არის საერთაშორისო დონეზე თანამშრომლობის. Reuters-ის ინფორმაციით, ერთ-ერთი თვითმკვლელი, რომელმაც ბრიუსელში 22 მარტს დაიაფეთქა, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ევროპარლამენტში დამლაგებლად მუშაობდა. ამის შესახებ ევროპარლამენტის წარმომადგენელმა ჯაუმე დაჩ გუოლიმ განაცხადა, თუმცა მას ტერორისტის ვინაობა არ დაუკონკრეტებია. მისი ინფორმაციით 2009-2010 წლებში აღნიშნული პირი იმ კომპანიაში მუშაობდა, რომელიც ევროპარლამენტს ემსახურებოდა. სააგენტო ევროკავშირის სტრუქტურების ერთ-ერთ წარმომადგენელზე დაყნობით წერს, რომ ეს შესაძლებელია. ლოა ნაჯიმ ლააშრაუ იყოს, რომელმაც ბრიუსელის აეროპორტში თავი აიფეთქა. სააგენტოს თანახმად, ევროპარლამენტში მუშაობის პერიოდში მას კრიმინალური წარსული არ ჰქონია. ისლანდიის მართვალმა კოალიციამ ახალი პრემიერ-მინისტრი დაასახელა. პარტია მარჩევანი სოფლის მეურნეობის მინისტრსა და ამავდროულად ისლანდიის პროგრესული პარტიის თავმჯდომარეზე შეაჩერა. უკვეცნობილია, რომ ქვეყანაში ბადამდელი არჩევნების შემოდგომაზე გამართება. ყოფილი პრემიერი ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებული საერთაშორისო ჟურნალისტური გამოძიების ეროტადებული პანამის მასალების საფუძველზე გადადგა. მთავრობის მოლაპარაკებები რეიკიავიკში აქციების ფონზე წარიმართა, სადაც უკვე მესამე დღეა პოლიტიკური ცვლილებების მოთხოვნა. ათასობით ადამიანია გამოსული.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. ახლა კი დილის საუბრების დრო მოვიდა. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ტყიბულელ მეშახტებზე. რა რეალობაა გაფიცვის შეწყვეტის შემდეგ? თვეზე ცოტა მეტი დრო გავიდა გაფიცვის შეწყვეტიდან. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების იურისტი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. რა თქმა უნდა, თქვენ შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი და დიდი იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ დაკავშირებას ტყიბულში მეშახტესთან, რომ მისგან გავიგოთ, რადგან ახლა ვცდილობთ სწორედ ამას, მცირე ტექნიკური პრობლემა, გავიგოთ თუ რა ხდება გაფიცვის შემდეგ, რა რეალობაა. ისე არ არის, რომ არაფერი აღარ მომხდარა, გარკვეული პროცესები მიმდინარეობს მოლაპარაკებებით, რომელსაც გამოეხმაურა კიდეც ერთ-ერთ პროცესს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი და ამ თემასაც შევეხებით. ასე რომ გრძელდება ჩვენ დილის ეთერი, სულ რამდენიმე წუთში ლინა ღვინიანიძესთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
No te va mi miedo tu nace, no te va mi aruelo, mi aruwe mi aruto nace, no lo ya ova mi duelo, no viva mi ailo. Va no viva no tone ase e alo lo no vie no viva lo to agbe yo no viva lo to agbe yo no viva mia ilo agbele te po mia ilo vivira na me siame don 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 va no te va mi mia no to nace no te va mi aruelo mi aruwe mi aro to nace no lo ya uva mi iruelo no viva mi ailo va no viva ro to ne ase e alo lo no via no viva ro to agwe yo no viva ro to agwe yo no viva mia ilo agwele te po mia ila mia ilo vivira na me si ame no no varo no lo ne ka no no varo no lo ne ka na te ame no 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 vivire mia mia no tu se sere mia luelo
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. დღეს მე გავუძღვები დილის საუბრებს გოჩელეჟავა ხმის რეჟისორი. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების იურისტი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ტყიბულელ მეშახტეებზე. ვილაპარაკებთ რეალობაზე, რომელიც არის ასე ავირჩია, ასე ვთქვათ, პერიოდი, რომ ყველაფერს ვერ გადავწლები, რომელიც არის გაფიცვის შეწყვეტიდან დღემდე. გაფიცვისა, რომელსაც რა თქმა უნდა სხვა მედიებთან ერთად აშუქებდა რადიო თავისუფლება აქტიურად და ამ გაფიცვის დასასრული არ იყო გაფიცვულთა მოთხოვნების შესრულება. დასრულდა ის ხანგრძლივი მოლაპარაკებით და დამსაქმებლის შეთავაზებაზე დათანხმებით. მე მივესალმებით ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ქალბატონ ლინა. და მინდა ვიტრე შევუდგებოდეთ საუბარს, სმენელს შევახსენოთ ეს დღე, ეს მომენტი, როცა გაფიცვა შეწყდა. მინდა შევთავაზო ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი და იქ ლაპარაკი იყო, რომ 29 თებერვალს გამართული 7-საათიანი შეხვედრის შემდეგ მეშახტეები შეთავაზებულ პირობებს დათანხმდნენ. კომპანიის წარმომადგენლებთან გაიმართა ეს პროფკავშირებისა და ბიზნეს ომბუდსმენის მონაწილეობით მოლაპარაკებები. პროფკავშირების გაერთიანებაში ამბობდნენ, რომ ეს იყო მაქსიმუმი იმ მომენტში, რისი შეთავაზებაც კომპანია შეეძლო მუშებისთვის, თუმცა შრომის უფლების და მცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი შედეგით კმაყოფილი არ იყო, მათ შორის თქვენი ორგანიზაცია გვახსოვს. ახლა მოვისმინოთ სიუჟეტი გიორგი გოგუასი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
ტყიბულელი მუშების გაფიცვა, რომელიც ორ კვირაზე მეტ ხანს გრძელდებოდა, საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფთან მოლაპარაკებით დასრულდა. 29 თებერვალს გამართულ 7-საათიან მოლაპარაკებაში ჩართულები იყვნენ ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე, ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია და გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. მიღწეული შეთანხმების მიხედვით საერთო სახელფასო ფონდი 5%-ით გაიზრდება და მეშახტეებისა და მაღალი რისკის სამუშაოს შემსრულებლების ხელფასი 7%-ით მოიმატებს. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბიზნეს ომბუდსმენმა გიორგი გახარიამ თქვა, შეთანხმების მიღწევა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა.
ამ შეთანხმებამ კიდე ალბათ რაღაც გამოცდებს უნდა გაუძლოს უახლოეს დღეების პირობებში. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველა მხარი ამ შეთანხმებას შეასრულებს ისე რავალდებულებებით წინაღებული.
ამ შეთანხმების მიხედვით 14-დან 29 თებერვლის ჩათვლით გაცდენილი სამუშაო დღეების ნახევარ ხელფას კომპანია მუშებს აუნაზღაურებს, ხოლო მეორე ნახევარი მათ შეუებულების ხარჯზე აუნაზღაურდებათ. გარდა ამისა, 1 აპრილიდან მათი ხელფასი კიდევ 3%-ით მოიმატებს. ტყიბულელმა მაღაროელებმა გაფიცვა 14 თებერვალს ხელფასის 40%-ით გაზრდისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით დაიწყეს. თუმცა კომპანია მათი მოთხოვნების შესრულებაზე უარს ამბობდა. გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი 29 თებერვალს მიღწეულ შეთანხმებაზე ამბობს, რომ ეს იყო მაქსიმუმი, რისი შეთავაზებაც კომპანიას მუშებისთვის შეეძლო.
40%-იანი სახელფასო ზრდა, რომელიც ვფიქრობ, რომ მეშახტეებს ეკუთვნით, მაგრამ ეკუთვნით ერთია, მაგრამ კომპანიას აქვს თუ არა ამის საშუალება, ეს კიდე მეორეა და აქედან გამომდინარე ეს იყო მეტნაკლებად კომპრომისული ვარიანტი.
ეს შეთანხმება აეჭვებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტ ლინა ღვინიანიძეს. მისი თქმით, რამდენად სამართლიანია ეს გარიგება მუშების გადასაწყვეტია, თუმცა საკითხავია, რამდენად ეთანხმება ამ პირობებს ყველა გაფიცული მეშახტე.
სელინდორ მუშას გავესაუბრეთ, ნაწილი მუშების ამბობდა, რომ ეს შეთანხმება არ იმას მისაღები, ნაწილი მუშების ამბობდა, რომ არ არის მისაღები და ნაწილმა არ წოდა საერთოდ რატეპის შეთანხმება დაიწყო. ეს ნიშნავს ამ პროცესში, რომელიც არიმაცი იყო ხარვეზული, ამ პროცესიანი იყო გამორიცხული მუშები ძალიან დიდი ჯგუფით, ეს გარემოებები მუშათა გაჩიშულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და ამასის ახლობის გარეშე შესაძლებლობის მიღწევა აჩენს ძალიან გავრ კითხვის ნიშანს.
ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე მიიჩნევს, რომ ამ შეთანხმებით ბრძოლა არ დასრულებულა და ის ახლა იწყება. ის საუბრობს 2011 წლის მემორანდუმზე პროფკავშირებსა და კომპანიას საქნახშირ GIG-ს შორის, რომლის მიხედვითაც 2011 წლიდან მოყოლებული ინფლაციის შესაბამისად მუშებს სახელფასო დანამატი ეკუთვნით.
არსებობს შეთანხმება, რომ 2011 წლის მემორანდუმი ფასების ინდექსაციასთან დაკავშირებით გასაჩივრდება სასამართლოში.
1 მარტს პარლამენტში დაიწყო საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების დაჩქარებული წესი განხილვა. საუბარია საგადასახადო შეღავათების აღდგენაზე, რომლებიც ტყიბულელებს ეგრეთ წოდებული მთის კანონის ამოქმედებამდე ჰქონდათ. ლინა ღვინიანიძე მიიჩნევს, რომ ეს პოზიტიური ნაბიჯია და მუშებისათვის დამ წარმატებითი შეღავათი იქნება. თუმცა სახელმწიფომ ქვეყანაში მძიმე მრეწველობაში დასაქმებულთა პრობლემებს უფრო ფართოდ უნდა შეხედოს, რაც შრომის ინსპექციის ამუშავებას და სამუშაო პირობებისა და უსაფრთხოების ნორმების გამოსწორებას ნიშნავს.
გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, რომელიც ეთერში გავიდა მაშინ იმ დღეს თვეზე ცოტა მეტი ხნის წინ, როცა შეწყდა ტყიბულელი მეშახტეების გაფიცვა, რომელიც შეწყდა შეიძლება ითქვას რაღაცნაირად მოულოდნელად, იმიტომ რომ სულ ცოტა ხნით ადრე შეწყვეტამდე პირიქით იყო მოწოდება სოლიდარობისკენ, იყო მოწოდება, იყო ინფორმაცია იმაზე, რომ თქვათ, ასე ვთქვათ, არ დათმობდნენ თავიანთ პოზიციას, მოთხოვნებს დააპირებდნენ ამის დაცვას, თავისი ინტერესების. ლინა ღვინიანიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, სტუდიის საუბრების სტუმარი, ადამიანის უფლებების იურისტი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ჩვენ შევეცდებით, რომ გადაცემის მსვლელობისას დავუკავშირდეთ ტყიბულში ერთ-ერთ მეშახტეს, რათა მისგან მოვისმინოთ, თუ რა რეალობაა იქ გაფიცვის შემდეგ, პატარა ტექნიკური პრობლემა გვაქვს და იმედია გამოსწორდება. და მეს ლინას გავახსენეთ ახლა პრაქტიკულად ის დღე, რომელიც თლად არ ვიცი ხა მეშახტეების განცდას რამდენად შეედრება, მაგრამ თქვენს დღიურებშიც ასახეთ, თავისუფლების დღიურებს წერდით, მაშინ ასახეთ ის განცდა და ემოცია, რაც თქვენ ჰქონდათ ამ გაფიცვის დასრულების დროს. და მინდა რომ ესეც გაიხსენოთ, მინდა რომ მაშინ წერდით თქვენ, რომ გეშინოდათ იმედ გაცრუების. და ასე მოხდა სრულად, თუ მაინც აქვს რაღაც შედეგი, რაღაცა გაკვეთილი იყო ეს გაფიცვა, თუ არ ვიცი რა დავარქვა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
როგორც იქნა გაფჩომთ. ისმეთ.
ხო, ალბათ იმ დღეების შემდეგ ჩვენ გვქონდა ბევრი კომუნიკაცია მეშახტეებთან და ალბათ მათი განწყობების გაზომვა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გავიგოთ როგორ ფიქრობენ ისინი გაფიცვის შედეგებზე. მეშახტეთა უმრავლესობა, ვისთანაც ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია აქტიური, ფიქრობს, რომ ეს შეიძლება არ არის საუკეთესო შედეგი, რაც მათთვის ფაქტობრივად მოიტანა გაფიცვამ, თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ არსებობს იმედგაცრუების განცდა მათში. პირიქით, ისინი არ ფიქრობენ, რომ ეს იყო ნეგატიური პროცესი, ისინი არ ფიქრობენ, რომ ამ პროცესში შედეგი არ ქონია, და უფრო მეტიც, ისინი ძალიან ბევრ სამუშაოს ეწევიან ახლა იმისთვის, რომ მათი შრომა უფრო ორგანიზებული გახდეს მათი უფლებების დაცვისთვის მომავალში. და არის რაღაცა ტიპის ქმედებები, რომელსაც ახლა ეს მუშები მიმართავენ. თუმცა გაფიცვის მთელი პერიოდი იყო ძალიან რთული პროცესი და სულ მქონდა განცდა მეც და ყველა იმ ადამიანს, ვინც იყო ამ პროცესში ჩართული, რომ შეიძლებოდა ძალიან უცებ შემწყდარიყო ეს გაფიცვა. რადგან რეალურად გაფიცვის აი ამ პროცესს ჰქონდა ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა. ერთის მხრივ ეს იყო სრულიად უპასუხისმგებლო სახელმწიფო, რომელიც არ ერთვებოდა ამ პროცესში, რომელიც ცდილობდა, რომ მაქსიმალურად გაეწელა ეს დრო, რაც რა თქმა უნდა მუშების წინააღმდეგ იყო, იმიტომ რომ ამ დროს ისინი ხალფას არ იღებენ. ძალიან რთული პროცესი მათ წნეხს განაპირობებს, რაც კიდევ უფრო ამცირებს წინააღმდეგობას და ასე შემდეგ. ბოლო პერიოდში მიმდინარეობდა ინდივიდუალური შეწყლები და მათ შორის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი საუბრობდა სახელმწიფო ინტერესების დაზიანების არგუმენტებით და ის ძალიან ცალსახად ეუბნებოდა ინდივიდუალურ მუშებს, რომ ეს იყო უკვე სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ქმედება მათი მხრიდან. ამდენად წნეხი იყო ინდივიდუალური, წნეხი იყო ჯგუფურიც და ყველა აქტორი საბოლოო ჯამში არასრულებდა იმ ფუნქციას, რაც უნდა შეესრულებინა ამ პროცესში, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ამ მუშები იყვნენ მარტო დარჩენილები საწარმო, სახელმწიფოს ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე. იცით, რომ პროფკავშირი ამ პროცესში ბოლომდე არ ერთვებოდა და მხოლოდ ბოლო დღეს მოლაპარაკებების დროს ჩავიდა პროფკავშირი როგორც წარმომადგენელი მუშების და ერთ-ერთი მხარე ამ პროცესის მონაწილე, და რეალურად მუშები იყვნენ დარჩენილი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მხარდაჭერის და სტუდენტური ჯგუფების მხარდაჭერის იმედად. და ალბათ აქვე უნდა ვახსენოთ მედია, რომელთა ნაწილმა ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა იმაში, რომ ეს პროცესი გახდა მნიშვნელოვანი ყურადღების საგანი და ამან განაპირობა, რა თქმა უნდა, გაფიცვის ის შედეგები, რომელიც მივიღეთ. თუმცა მე როცა ვსაუბრობ შედეგებზე, არ გულისხმობ მხოლოდ შეთანხმებას, რომელიც დაიდო ტყიბულის გაფიცვის შემდეგ. მე გულისხმობ აქ იმ გამოხმაურებას, იმ ზოგადსურათს, რამაც ჩემი აზრით, რაც ჩემი აზრით აბსოლუტურად შეცვალა ტყიბულის აი ამ პროცესმა და მთლიანად გაფიცვამ. რაც შეეხება უშუალოდ გაფიცვის შედეგებს, თქვენ სიუჟეტში იყო, რომ ეს არის 7%-იანი ხალფასის მატება, მოგვიანებით 3%-იანი ხალფასის მატება და ერთი პუნქტი, რომელიც არის საკმაოდ სუსტი ჩანაწერი ხელშეკრულებაში, ეს შეეხება შრომის პირობების და უსაფრთხოების გაუმჯობესებას. ეს ერთ-ერთი მოთხოვნა მუშების, თუმცა ეს შეთანხმება, რომელიც საბოლოო ჯამში შედგა, ძალიან სუსტად ასახა რეალურად ეს მოთხოვნა მუშების. კერძოდ ხელშეკრულებაში არის საუბარი იმაზე, რომ შრომის ინსპექციის და სახელმწიფო მონიტორინგის მექანიზმების მიერ გაცემული რეკომენდაციების მიხედვით საწარმო მოგვიანებით შეემუშავებს შრომის საფრთხეების გაუმჯობესების პოლიტიკას, რაც არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი, ძალიან ზოგადი ჩანაწერი და ძალიან რთულია კონკრეტულ საკითხებზე ელაპარაკონ მუშების საწარმოს მოგვიანებით, მით უფრო რაც შრომის ინსპექციის მიერ გაცემული რეკომენდაციები, როგორი იქნება, ესეც არის სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ. რა შეეხება შეთანხმებას ხელფასებზე, ეს არის ცხადი ჩანაწერი და ჯერჯერობით ეს პუნქტი სრულდება თუ არა არ ვიცით, იმიტომ რომ ეს დრო, როცა ხელფასი უნდა ჩაერიცხოთ მუშებს, სწორედ აი ამ გაზრდილი ტარიფის ჯერჯერობით არ დამდგარა. თუმცა მხოლოდ ამ საკითხებზე ალბათ არ შეიძლება რომ ვისაუბროთ და მუშებიც არ ხედავენ კაფიცის შედეგებს მხოლოდ ხელფასის მატებაში და იმ გარანტიებში, რომელიც მათ ხელშეკრულებით მიიღეს. და ეს არის ძალიან ბევრი შედეგი, მათ შორის ადგილობრივი მობილიზაცია მუშების, რომელიც იმედი გვაქვს, რომ გადაიზრდება უფრო ქმედით აქტივობებში, და რაც მთავარია, ეს არის ინდუსტრიულ ზონებში დასაქმებული ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის როგორც სერიოზული პრობლემის დასმა საჯარო სივრცეში. და მე მგონია, რომ სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შედეგი ტყებულის გაფიცვის, რომელიც ამ ჯგუფმა, ამ ადამიანებმა მიიღეს არამარტო ტყებულისთვის, არამედ ყველა მუშისთვის, რომელიც მუშაობს იგივე პირობებში თუნდა სხვა რეგიონებში.
იყო, როგორც თქვი კიდეც, იყო გარკვეული მოწოდებები სოლიდარობისკენ. რაღაცა მოძრაობა იყო იმ პერიოდში, არ იყო ეს მარტო ტყიბულში აქტივობა, თუმცა რა თქმა უნდა ეპიცენტრი იქ იყო მაშინ. ამ თვალსაზრისით თქვენ ახსენეთ, რომ მარტოები იყვნენო დასაქმებულები ყოველას პირისპირო. შედგა თუ არა ეს სოლიდარობა რაღაც ფორმით, მაინც მაინტერესებს რა ინფორმაცია გაქვთ, ასე ისე ვთქვათ, სურათი არ ჩანდა მაინც კარგად?
მე მგონია, რომ ტყიბული ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გამოცდილება მხარდაჭერის და სოლიდარობის გამოხატვის სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან, როგორც ვთქვათ, ინდივიდები, სტუდენტები, ახალგაზრდები, ასევე სხვადასხვა სფეროებში დასაქმებული ადამიანები. და თქვენ იცით, რომ ამ პერიოდში მასიურად ჩადიოდნენ ზესტაფონიდან, ჭიათურიდან და სხვადასხვა ადგილებიდან მუშები იმისთვის, რომ მხარი დაეჭირა ტყებულის. სამდენად გონია, რომ ასეთი ტიპის მხარდაჭერა და სოლიდარობის აქტები ტყებულში იყო. ბოლო დღეს, ბოლოს წინა დღეს თქვენ თქვით კიდეც, რომ განცხადება გააფრთხილეს და კიდე უფრო მასშტაბური სოლიდარობისკენ მოუწოდეს, თუმცა ეს ეტაპი აღარ დადგა იმის გამო, რომ მეორე დღეს დასრულდა გაფიცვა. და გაფიცვის ამ ფორმით დასრულება, ჩემი აზრით, და იმ დღეს დასრულება იყო აბსოლუტურად ორგანიზებული სახელმწიფოს მხრიდან, რომელმაც ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე პირი გააგზავნა. ეს იყო ბატონი გიორგი გახარია, ბიზნეს ომბუდსმენი. სწორედ ამ დღეს ჩადიან პროფკავშირის მაღალი თანამდებობის პირები ტყებულში და გრძელდება მოლაპარაკებები 7 საათს ძალიან მაღალი წნეხის პირობებში, როცა ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა აქტორი ამბობს, რომ შედეგები ამ შეთანხმების იყო კარგი, მაქსიმუმი, და აქტორები, რომლებიც მონაწილეობდნენ, ამბობენ, რომ საწარმო მას მაქსიმუმი იყო ეს. თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია ვივარაუდოთ, რომ 7 საათში ყველა მხარე დარწმუნდა საწარმოს შემოსავლებში, მოგებაში, დოკუმენტურად გაეცნო ამას და ასე შემდეგ. ამდენად მე მგონია, რომ ეს პროცესი თავისთავად, რომელიც წარიმართა, არ იყო სწორი პროცესი, ეს იყო ძალიან რთული წნეხის მდგომარეობა, რომელმაც დააყენა ის შედეგი, რომელიც მივიღეთ. შეიძლებოდა გაფიცვის გაგრძელების პირობებში სხვა შედეგსაც შეიძლებოდა ყოფილიყო.
აი ამაზე უცებად ვილაპარაკოთ კიდევ, როგორც მანიშნებს ხმის რეჟისორი ჩვენი, არის კომუნიკაცია ტრიბულთან უკვე, ლევან ბეშკენაძე არის სატელეფონო ხაზზე, მე შახტე, რომელიც იყო კაფეცვის კომიტეტის წევრი. მაშინ დილამშვიდობის, ბატონო ლევან.
გამარჯობათ.
გამარჯობა. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად გვაინტერესებს ის, თუ რას გვეტყვით თქვენ, რა ხდება ტყიბულში მეჩახტეებისთვის გაფიცვის დასრულების შემდეგ. და თუ კი საჭირო თვლით გაიხსენეთ გაფიცვის დასრულების დღეს ის მოლაპარაკებებით, რა პირობებითაც დაშორდით, ასე ვთქვათ, მაშინ თქვენ დამსაქმებელს.
დღეს ტყიბულში, ციკელ შახტაში განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება. ისევ და ისევ არის დაპირებები, იქნება, გაკეთდება, უსაფრთხოების მხრივ შეიცვლება რაღაც რაღაცეები, მაგრამ რეალური ხელშესახები გვაქვს. გარემონტებული ფასადები და არა მოწესრიგებული, ეს აბანოს ფასადებზე ვაპარაკობ, და არა მოწესრიგებული დასაბანი მოწყობილობები გვაქვს. გაუმჯობესება სამზარეულოში, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში გადავიდა, მაგრამ საკვები არ შეიცვალა. ანუ თქვენ კარგად იცით, იცით ალბათ რომ მეშაფე სხვანაირი კვება ჭირდება.
დიახ.
Ну ანუ იქ რეალური სიტუაცია რაც შესაძლებელი იყო, არ შეცვლილა ყველაფერი იცოდა ფასადურად ჯერჯერობით მხოლოდ ამას ხედავთ. უბნებში დარიგდა პინკი, ბამბა, იოდი და სპირტის ხსნარი. აი უსაფრთხოების ხრივ ეს არის შემიძლია ეს ამ რაღაც გითხრათ რომ შეიცვალა ციგულში.
ბანოლევანი, მოდით თქვათ მაშინ, ხო, ვისთვისაც და ჩემთვისაც, ნუ ვისთვისაც არ არის ეს სურათი ასე კარგად ცნობილი, უსაფრთხოებაზე როცა ვლაპარაკობთ, რა არის თქვენი უპირველესი სატკივარი?
უპირველესი სატკივარი ეს არის გამართული ელმავლები. ეს ყველაზე დიდი პრობლემა, ეს ელდეპოების მოწესრიგება, იმიტომ რომ იქ კისლატის, ნუ არ ვიცი, კისლატის წვისგან ორთლიერ დაგროვილ და ის დეპოში მუშაობდა, ეს ადამიანები იწამლებიან. ნუ კიდე უსაფრთხოების მიზნით არის ის, რომ მოეწყოს რეალური სამედიცინო პუნქტები თვითონ შახტაში, უბნებში თვით.
და
ხა, ნუ რა ვიცი, კიდე გამოსწორდეს, მოვიდეს თვითმაშველები ისეთი ხარისხის, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ შახტაში აფეთქების შემთხვევაში, ან წვის შემთხვევაში, გაზის შემთხვევაში, რომ რეალურად დაცულები იყოს რა.
ანუ ამ ხრივ არაფერი შეცვლა,
თუმცა არაფერი არ შეცვლა ამ ხრივ, მინდა გითხრათ, ამ ერთი თვის განმავლობაში.
დაპირება კი იყო ამაზე, როცა 29 მარტს დასრულდა
მომენტი. რა თქმა უნდა, დაპირება ძალიან ბევრი იყო. აპირება იყო ისეთი, რომელზეც ოცნება არ შეეძლო შახტიორებს, მაგრამ რეალურად გაკეთებით არაფერი არ კეთდებოდა რა.
ბანოლევან, ასეთი რა იყო, აი ოცნება არ შეეძლო, მესმის თქვენი ირონია, რა იყო კიდევ აი ესეთი, რაც თქვათ გაგაოცათ კიდეც დაპირებებში?
ეს იყო სიტყვიერი დაპირება იმაზე, რომ თქვენ იქნებით ყველაზე კარგ სამსახურში, ყველაზე უსაფრთხოდ დაცული ადამიანები. და რა ვიცი, აი ის მაგალითად ჩვენ რაც პრობლემები მქონდა ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლებოდა ის ადამიანები, ვინც რეალურად კიბულ და შახტას ათწლეულების განმავლობაში თავზე აზის, აი მაგ ხრივ არაფერი არ შეცვლილა რა.
ბანოლევან, რაც შეეხება მატერიალურ ნაწილს, მატერიალურ შედეგს, ესე რომ ვთქვათ კონკრეტულად ამ გაფიცვის, რა გაუმჯობესდა ამ თვალსაზრისით მეშახტეებისთვის?
მატერიალური თვალსაზრისით გაუმჯობესდა ის, რომ ეხლა პირველ რიგში ალბათ ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ ის შეღავათები რაც კმოს დაუბრუნდა 100%-იანი არასრულწლოვანი, ვისაც ყავს ეს 10% რეალურად ვიგზენით, დაგვიბრუნდა ამ წეში. ეხლა სინათლის ხელფასზე, ამ წის ხელფასზე ვიგზნობთ, ამაში დაწნებულები ვართ და ილუზია არ გვაქვს, რომ აქ ვინმე შეეცდება მოვატყუოს ან დანაკლისი გააკეთოს იმ 7%-იან ზარზე, რომელსაც ეხლა მივიღეთ და შემდეგ თვეში შეიძლება 10%-ამდე.
აჰა.
Ну, ანუ ეს იქნება ეხლა, რასაც მივიღებთ მეშახტეებს.
ბანოლევან, და მაინტერესებს ასევე, ვრცელდებოდა ინფორმაცია დაახლოებით ერთი კვირის წინ, ცოტა მეტი ხნის წინ, გარკვეული მოლაპარაკებების შესახებ, ხელშეკრულებების, გაფორმების მცდელობის შესახებ. მაგალითად, პროფკავშირემო გავრცელეს ეს ინფორმაცია, ასევე იყო გამოხმაურება EMC-დან, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან ამ პროცესთან დაკავშირებით. იქნებ მეტი გვითხრათ, რა ხდება, რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა?
ახლა პროცესი გადასულია სიმჭრეში, რომ პროფკავშირების იურისტები და GIG-ის იურისტები, ეხლა გუშინ ბატონ ბოლობერიძის პოსტი გადებული Facebook-ზე, რამდენიმე დღეში ჩამოვა თხილში გასწორებული ხელშეკრულებები, ანუ ის პუნქტები, რაზეც ჩვენ პრობლემა ჰქონდა და სადავო ჰქონდა რეალურად. ხო, ის პუნქტები აღარ იქნება იმ ხელშეკრულებებში, რომელსაც გავაფორმოთ მეშახტეები ადმინისტრაციასთან, საქნახშირთან. და ეს იყო მცდელობა, იყო ძალიან დიდი და ძალიან დიდი გაღიზიანება გამოიწვია მეშახტეებში იმ მცდელობა, რომ კიდევ ერთხელ შეეცადნენ ჩვენს მოტყუებას GIG-ის წევრები.
რატომ თulit იქნებ დაკარახნათ?
ვაპარაკებოდა ზუსტად ბატონო.
რატომ თulit რომ მოტყუებას შეეცადნენ, იქნებ უფრო დაზუსტოთ მსვენელისთვის?
ეს პუნქტები არის იქ 2.18.5 პუნქტი. ვინმე მარისაუბრა ამის შესახებ?
მაშინ ჯერ არა, ბრძანეთ
ხო?
აი წუთში თუ
მაგას. მე როგორც ვინა ისე ვერ შევძლებ რა თქმა უნდა,
მაგრამ გავაგრძელებ, არა უშავს.
ეს პუნქტი იყო, ანუ 2011 წელს დადებული ხელშეკრულება, რომელიც გააფორმა საკნახშირმა პროკავშირებთან ითვალისწინებდა ლარის ინფლაციასთან დაკავშირებულ
ანუ
ინფლაცია მოხდება ხელფასები უნდა გაძლიერდეს ინდექსაციას გულისხმობდა და ამაზე პირდაპირ ამ ხელშეკრულებაში იყო ჩადებული პუნქტი რომელსაც პირდაპირ ამაზე ჩვენ პრეტენზია აღარ უნდა ქონოდა. არა და რეალურად ეს თანხა 6 მილიონ ნახევრამდე არის, რომელიც მე შეხვდება უნდა მოიგოს იმისთვის მოუგოს GID-ს რომ ეს თანხა მიიღოს შახტიორებმა. ეს კიდევ იქ იყო პუნქტი, რომელიც პუნქტიც ყველა წინამდებარე ხელშეკრულება სიტყვიერი თუ ზეპირი, სიტყვიერი თუ საბუთი გადასწურებული ანულირებული იქნებოდა. და ანუ ჩვენ აცხადებით უას ყოველგვარ პრეტენზიაზე კომპანიის მიმართ.
ანოლევა და ბოლოს მინე კითხოთ დროიწურვა ჩართვის. ვინ მონაწილეობს ახლა ამ პროცესში? თქვენ ახსენეთ პროფკავშირი, დამსაქმებელი და თქვენ. კიდევ ვინ? სახელმწიფო?
არა, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში არავინ. არავინ არ მონაწილეობს, ჩვენ ვართ პროფკავშირები და დამსაქმებელი.
ანოლევა
ადმინისტრაცია და
ხო. ძალიან დიდი მადლობა ახალი ამბების დრო მოვიდა უნდა შევწყვიტოთ თქვენთან საუბარი ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ წარმატებას გისურვებთ და დროებით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:10 და 31 წუთი ამ ნახევარზე უნდა დაგვეწყო ახალი ამბები თუმცა გადავაცილეთ ცირედით ბოდიშ სუხტი მსმენელ სამის გამო ახლა სოფოვასაძეს უთმობთ ერთ და შემდეგ გავაგრძელებ ჩვენი სტუდიის სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს ლინა ღვინიანიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი
პირადი ცხოვრების გასაჯეროებისა და ხელყოფისათვის სასჯელის გამკაცრების მიზნით მომზადებულ კანონპროექტს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში დღეს პირველი მოსმენით განიხილავენ. სისხლის სამართლის კოდექსის შესატანი ცვლილებების ინიციატორი ადმინის უფლებათა დაცვის კომიტეტია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პრემიერ-მინისტრს მიმართავს და მოუწოდებს, რომ არ მოაწეროს ხელი პრეზიდენტის ინიციატივას არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით. საიაში ამბობენ, რომ ინიციატივა დარღვევებს შეიცავს, კერძოდ, თუ პრემიერი დაეთანხმება წინადადება სამართლებრივი დოკუმენტი, მისი გამოქვეყნებისთანავე შევა ძალაში და არ ვააგვისტოს. გუთაიში დღეს საქართველო-ლატვიის რეგიონული ეკონომიკური ფორუმი გაიმართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ლატვიის ბიზნეს წარმომადგენლების ვიზიტი საქართველოში მიზნად ისახავს ორი რეგიონის მუნიციპალიტეტების დამეგობრებასა და ბიზნეს ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას. ჰოლანდიელი ამომრჩევლები უკრაინის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მხარს არ უჭერენ. რეფერენდუმში მონაწილეობა ამომრჩევლების 32%-მა მიიღო, აქედან 64%-მა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულების წინააღმდეგია. რეფერენდუმის შედეგებს უკვე გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი და მისი ორგანიზატორები ერთიან ევროპასა და ევროპულ ღირებულებაზე თავდასხმაში დაადანაშაულა. პანამაში პრეზიდენტის დავალებით სპეციალური კომისია იქმნება, რომელიც ქვეყნის ფინანსურ სექტორს შეისწავლის. გადაწყვეტილება ხელისუფლებამ სწორედ ეგრეთოდებული პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნების შემდეგ მიიღო. კომისიაში ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები ჩაერთვებიან. პრეზიდენტის თქმით, პანამის დოკუმენტებში გაჟონილი ინფორმაცია უკანონო ფინანსური საქმიანობის შესახებ გლობალური პრობლემაა და ქვეყანა მზად არის საერთაშორისო დონეზე თანამშრომლობისთვის. როიტერის ინფორმაციით ერთ-ერთი თვითმკვლელი, რომელმაც ბრიუსელში 22 მარტს თავი აიფეთქა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ევროპარლამენტში დამლაგებლად მუშაობდა. ამის შესახებ ევროპარლამენტის წარმომადგენელმა ჯაუმე დაჩ გუოლიმ განაცხადა. თუმცა მასთან ტერორისტის ვინაობა არ დაუკონკრეტებია. მისი ინფორმაციით 2009-2010 წლებში აღნიშნული პირი იმ კომპანიაში მუშაობდა, რომელიც ევროპარლამენტში სამუშაოებს ასრულებდა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი დილის საუბრებით გაგრძელდება სულ 2 წუთში ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლინა ღვინიანიძე ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი ჩვენ ლაპარაკობთ ტყიბულელ მეშახტებს რეალობაზე რომელიც არის მეშახტების გაფიცვის დასრულებიდან ერთ თვეზე ცოტა მეტი ხნის შემდეგ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ესე არ არის რომ გაფიცვა დასრულდა ასე ვთქვათ და რუტინა მიდის თავის დინებით რაღაც პროცესები მიმდინარეობს მიმდინარეობს, სწორედ ამაზე გველაპარაკა დიდწილად მოგვაწოდა ინფორმაცია მეშახტემ, რომელსაც რა ცოტა ხნის წინ ველაპარაკეთ ტელეფონით დაუკავშირდით ლევან ბეშკენაძეს და დიდი მადლობა მას ამ ჩართვისთვის და ამ ინფორმაციისთვის. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ამ პროცესის განმარტებას. პროცესს აკვირდება ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი და ლინა ღვინიანიძე მეტ განმარტებას მოგცემს იმაზე, თუ რატომ დარჩნენ დასაქმებულები დამსაქმებლისა და პროფკავშირებისას, თუ ქვია ეს სამეული ამ პროცესის მონაწილეობად, რატომ არ არის ამ პროცესში სახელმწიფო, როგორც ლევან ბეშკენაძემაც აღნიშნა, ასეა სწორედ ამ შემადგენლობით გრძელდება მოლაპარაკებები და ასევე იმ დოკუმენტზე, იმ ხელშეკრულებაზე, რომელსაც თავაზობენ დღეს დასაქმებულებს რამდენიმე ასე ვთქვათ ხარვეზი, რომელიც შენიშნეს მეშახტეებმა ლევან ბეშკენაძემ ჩამოთვალა. გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს ამაზე სულ ორიოდე წუთში. მუსიკას უნდა დავუთმოთ ახლა ეთერი, დილის ეთერია, ცოტა შევისვენოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ.
Got dressed so quietly, I was frozen by the jingle of my keys at the door. As I got outside, smiled to the door. I didn't wanna wake you up. My life was never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl. Never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl.
Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 38 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და თოქორიძე, სოფო ვასაძე და ანუკი ბურდული. ახლა კი დილის საუბრებს ვაგრძელებთ ლინა ღვინიანიძესთან ერთად. ის გახლავთ ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლების პროგრამის დირექტორი. დღეს ჩვენ ტყიბულელ მეშახტეებზე ლაპარაკობთ, იმაზე თუ რა რეალობაა გაფიცვის დასრულებიდან დღემდე, რა პროცესები მიმდინარეობს, რა შეიცვალა მეშახტეებისთვის უკეთესობისკენ ან უარესობისკენ. სწორედ ამას ეხებოდა ჩართვა, სატელეფონო ჩართვა ახალ ამბებამდე ერთ-ერთ მეშახტესთან, ლევან ბეშკენაძე ჩაგვერთო ტყიბულიდან, ისთვისაც მას კიდევ ერთხელ ვუხდი მადლობას. ვინც ვერ მოახერხეთ ამ საუბრის მოსმენა ან დილის საუბრების პირველი ნაწილის მოსმენა მთლიანად, შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე მოგვიანებით ჩანაწერი, იქნება ვიდეო ჩანაწერიც კიდევ პროცესატი მოგვიანებით. ასევე დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდს შეგიძლიათ ეწვიოთ, იქაც ნახავთ ამ გადაცემის მასალებს და ვაგრძელებთ ახლა საუბარს ლინა ღვინიანიძესთან ერთად. ლევან ბეშკენაძემ ჩამოთვალა რამდენიმე საკითხი იმ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს მოლაპარაკებების პროცესზე პრაქტიკულად, რომელშიც მონაწილეობენ დასაქმებულები, დამსაქმებელი და პროფკავშირები და იმ ხელშეკრულებაზე, რომელსაც მათ სთავაზობენ. მინდა რომ აი ხა სწორედ ამ პროცესის განმარტებებით გავაგრძელოთ, რადგან თქვენი ორგანიზაცია გამოეხმაურა სწორედ ამ ამბავს ორიოდე კვირის წინ და აი ხა გაძლევთ დროს იმისთვის, რომ ავხსნათ რა ხდება.
ლევანი საუბრობდა ინდივიდუალურ ხელშეკრულებებზე, რომელიც გადაწყვიტა, რომ კომპანიამ გაეფორმებინა თითოეულ მუშასთან. სწორედ მას შემდეგაც დასრულდა გაფიცვა, ეს პროცესი დაახლოებით საწარმომ დაიწყო 10 დღის წინ და დასრულდა რაღაც ამ პროცესის შეჩერებით რეალურად. შევსები განუმარტო, რაზე საუბრობდა ლევანი. ანუ საწარმომ შეადგინა ინდივიდუალური ხელშეკრულებები და ძალიან სწრაფად დაურიგა მუშებს და მისცა პრინციპში ძალიან ცოტა დრო დაუყოვნებლივ უნდა მოეწერათ მუშებს ხელი გაცნობის გარეშე, უნდა დათანხმებოდნენ ისინი ამ ხელშეკრულებს. ეს იყო ინდივიდუალური ხელშეკრულებები მუშებთან, რომელიც შეიცავდა რამდენიმე ძალიან სახიფათო ჩანაწერს. და ეს პრინციპში აჩვენებს, როგორი არის საწარმოს დამოკიდებულება იმ ხელშეკრულებების მიმართ, რომელიც დადომან თუნდაც გაფიცვის შემდეგ 2016 წელს და 2012 წელსაც მათ შორის. ლევანი საუბრობდა იმაზე, რომ ხელშეკრულებები ინდივიდუალური და სხვათა შორის 300-მა მუშა მოაწერა ხელი სწორედ აი ამ გვარპირობებში, გაცნობის და ტექსტის წაკითხვის გარეშე ამ ხელშეკრულებებს, რომელშიც ეწერა ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე ჩანაწერი. ერთ-ერთი მათგანი იყო ის, რომ ამ ხელშეკრულებით, რომელზეც მუშა მოაწერდა ხელს, ის პრინციპში უარს ამბობდა ყველა იმ სიკეთეზე, რომელიც 2016 წელს ხელშეკრულება მისთვის მოიტანა გაფიცვის შედეგად მიღწეულმა შეთანხმებამ და ასევე იმ ხელშეკრულების სიკეთეებზე, რომელიც 2012 წელს დაიდო, რომელიც არ არის აღსრულებული, რა თქმა უნდა, ამ დროისთვის, თუმცა არსებობს პერსპექტივა სასამართლოს ზალით იმ ხელშეკრულების აღსრულებით. რეალურად კომპანია სურდა ყველა მეშახტესთან გაეფორმებინა ინდივიდუალური ხელშეკრულება, რომელიც გააუქმებდა, გაუკეთებდა ანულირებას ყველა იმ ხელშეკრულებას, რომელიც დაიდო მანამდე. ეს იყო კოლექტიური, ეს ჯგუფური ხელშეკრულებები თუ სხვა ნებისმიერი ინდივიდუალური შეთანხმება.
მათ შორის ისიც, რაზეც მოილაპარაკეს გაფიცვის დასრულებისას.
აბსოლუტურად, მათ შორის ისიც, რაზეც მოილაპარაკეს 2016 წლის გაფიცვის დასრულებისას 7%-იანი, შემდგომ 3%-იანი მატება და უსაფრთხოების სტანდარტების გაუმჯობესება. ეს იყო იმდენად წარმოუდგენელი ნაბიჯი საწარმოს მხრიდან. პრინციპში არ ვიცი, ვერ გათვალა საწარმომ, რომ ამას შეიძლება გამოხმაურება მოყოლა და თუ არ ვიცი რა იყო მისი გეგმა. ყოველ შემთხვევაში ეს იყო ძალიან ცხადი ჩანაწერი, რომელიც ღიად ამბობდა იმას, რომ ყველა შეთანხმება, რომელიც მანამდე იყო მიღწეული, იქნებოდა ანულირებული და 300 მუშა ამას დათანხმდა სრულიად გაუცნობიერებლად და ყველანაირი შანსის გარეშე, რომ გაცნობოდა რა ეწერა რეალურად შიგნით. გარდა ამისა იყო ჩანაწერები იმაზე, რომ ყველა მათგანთან ხელშეკრულება იდებოდა 6-თვიანი გამოსაცდელი ვადით. ეს იყო ძალიან სახიფათო ჩანაწერი, რაც ნიშნავს იმას, რომ საწარმოს ერთი ის, რომ 6-თვიანი გამოსაცდელი ვადა შეიძლება გამოიყენა იმ შემთხვევაში, თუ შენ არ იცნობ ადამიანს, არ იცი მისი სამუშაო გაგრძელება როგორია, ხომ? ესენი არიან დასაქმებულები, რომლებიც ათეულობით წელი მუშაობენ შახტაში. ამდენად გამოსაცდელი ვადის გამოყენება იყო აბსოლუტურად უკანონო, რადგან არ შეიძლება გამოსაცდელი ვადა მისი ადამიანს, რომელსაც წლები აქვს ნამუშევარი და პრინციპში იცი მისი სამუშაოს შესრულების ხარისხი. ეს ერთი პრობლემა და მეორე გამოსაცდელი ვადის სერიოზული ხარვეზი და პრობლემურობა არის ის, რომ ამ პერიოდში შენ შეგიძლია გაათავისუფლო დასაქმებული ისე, რომ არც კი დაუსაბუთო, რატო იღებ ამგვარ გადაწყვეტილებას. ანუ ეს არის სრულიად თავისუფალი 6-თვიანი პერიოდი, როცა საწარმო შეძლო ყველა მათგანი ამორჩევით, როგორც უნდა და გაეთავისუფლებინა და არანაირი სამართლებრივი ბოჭავის საკითხი აღარ დადგებოდა, რაც რეალურად შეაკავებდა საწარმოს ამგვარ მოქმედებას და ეს შეეცვლებოდა კანონიერად. და სწორედ და რაზეც ლევანი საუბრობდა, აღსრულების საკითხი, ხო, 2016 წლის გაფიცვის ხელშეკრულებით ეს იქნება რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული პრობლემა, რადგან ჩვენ მიუხედავად გაფიცვის შედეგებისა ვხედავთ, როგორი არის საწარმოს განწყობა და დამოკიდებულება მუშების მიმართ. ის ძალიან ღიად აპირებდა ყველაფრის ანულირებას, რაც აქამდე მათ ძალიან ბევრი ბრძოლის შედეგად მოიპოვეს. რა თქმა უნდა, მუშებმა ამაზე, ვთქვათ, გააკეთეს ნაწილმა მუშების გააკეთეს რეაგირება, ისინი დაუკავშირდნენ ჩვენ, დაუკავშირდნენ პროფკავშირს, ჩვენ ბუნებრივია ვუთხარ ეს იყო აბსოლუტურად უკანონო ხელშეკრულებები და არ შეეძლო კომპანიას ამგვარი ხელშეკრულების გაფორმება მათთან. პროფკავშირი იყო კიდეც ჩასული წყებულში და შედეგად მივიღეთ ის, რომ ანულირდა ის 300 ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო ინდივიდუალურად მუშებთან. და ეხლა ლევანი საუბრობდა პროცესზე, როცა არსებობს სამუშაო ჯგუფი ადმინისტრაციის, პროფკავშირის და მუშების მონაწილეობით და იქნება ახალი ხელშეკრულების ტექსტები, რომელიც იმედი გვაქვს, რომ იქნება კანონთან შესაბამისი და გაქრება ის ჩანაწერები, რომელზეც საუბრობთ, რომ არის ძალიან პრობლემური.
Yeah. სპენალს შეახსენებ ლინა ღვინიანიძე დღეს ჩვენი სტუმარი ადამიანისუფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან რომელსაც EMC-ს სახელითაც მოიხსენიებენ ლაპარაკობ ტყიბულელ შახტეებს და იმ პროცესზე რომელიც მიმდინარეობს ამჯერადაც და უკავშირდება სწორედ ამ მეშახტების სამუშაო პირობებს მომავალს მათსას და აწმყოს რა თქმა უნდა ლევან ბეშკენაძე მილაპარაკა მცირე ცვლილებებზე მცირე გაუმჯობესებაზე რაც ასევე მათ შენიშნეს ბუნებრივია თუმცა ლაპარაკია ესე ვთქვათ ძალიან დიდ სხვაობაზე საჭიროებასა და რეალურ გაუმჯობესებას შორის როცა უსაფრთხოებას ეხება საქმე ლაპარაკია სამედიცინო პუნქტების შახტებში არსებობაზე ტექნიკურ გამართულობაზე ელმავლების როგორც მან აღნიშნა რაც არსებითი ამბავია იმაზე რომ რაღაცა შემცირდეს ტოქსიკურობა ამ პროცესის თვითონ ქვანახშირის მოპოვების შეძლების დაგვარად რა თქმა უნდა სრულად შეუძლებელია და ეს შემოიფარგლა იმით უსაფრთხოების საკითხი როგორც მან აღნიშნა რომ დაგვირიგეს ბინტი ბამბა და სპირტიო მეშახტეებსო და ასევე აღნიშნა რომ კვების თვალსაზრისით შეიცვალა ის აქ ფიზიკურ შრომაზე როცა არის ლაპარაკი და მით უმეტეს ესეთ მძიმე პირობებში მნიშვნელოვანია ძალიან კვება ეს არ არის ვინმე სკაპრიზი და კვებას რაც შეეხება არაფერი შეცვლა რაციონში მხოლოდ გახდა ის 24 საათიანიო როგორც ლევან ბეშკენაძემ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა ლინა ღვინინეძეა ჩვენი სტუმარი თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა თუ კი ამის სურვილი გაქვთ და დაგაინტერესებთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988-327 შეგიძლიათ დარეკვა დასვათ შეკითხვა და გამოთქვა თქვენი მოსაზრება. ერთი კითხვა მაქვს ამ ვითარებაში კანონით გათვალისწინებული თუ უბრალოდ მართებულად როგორ თვლით თქვენ რასია სახელმწიფოს როლი ახლა
ტყიბულთან მიმართებაში ხელშეკრულების აღსრულების ნაწილში. აქ უნდა გავიმიჯნოთ ორი საკითხი. ერთი ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო მედიაციის შემდეგ და მისი აღსრულება და მეორე ზოგადი პრობლემები, ზოგადი ვალდებულებები კანონმდებლობით, რაც აქვს დადგენილი კომპანიას და მათი აღსრულება, რომელშიც უშუალოდ მონაწილეობს სახელმწიფო. რაც შეეხება მედიაციის შედეგად დადებულ შეთანხმებას, პრობლემური ამ ნაწილში არა მარტო ტყიბულთან, არამედ ყველა სხვა შემთხვევაში, როცა ეს ხელშეკრულები დაიდო გაფიცვების თუ სხვადასხვა პროტესტების შედეგად ან მედიაციის შედეგად, რომელსაც გაფიცვა არ ახლდათან. პრობლემური არის ის, რომ ხელშეკრულების დადების შემდეგ სახელმწიფო აღარ მონაწილეობს არაფერში, ანუ აღსრულების პროცესი არის დამოკიდებული მხარეებს შორის ურთიერთობაზე მომავალში. და ერთადერთი მექანიზმი ამ ხელშეკრულების აღსრულების არის სასამართლო. ბუნებრივია, ამ პირობებში, როცა მხარეები, რომლებიც ამ ხელშეკრულებებს აფორმებენ, არიან აბსოლუტურად უთანასწორო მდგომარეობაში, რეალურად ძალიან რთულია რეალურ აღსრულებადობაზე ვილაპარაკოთ ხელშეკრულებების და ნებისმიერი სხვა გამოცდილება, რომელიც აქამდე არსებობს კაზრეთის რკენიგზის თუ სხვა მედიაციების, ყველა შემთხვევაში პროპკავშირები ადგილობრივი თუ გაერთიანებული, რომლებიც არიან მხარეები ამ შეთანხმებების, საუბრობენ იმაზე, რომ ხელშეკრულების აღსრულება კომპანიების მხრიდან როგორც წესი არ ხდება. ანუ რეალურად ეს არის ძალიან სერიოზული, ძალიან რთული პროცესი, რომელიც მუშები შედიან. მეორეს მხრივ ამას შეიძლება ახლდეს გაფიცვები და ტყებული არის ესეთი მაგალითი, რომლის შედეგად ვიღებთ შეთანხმებას მხარეებს შორის, რომლის აღსრულება ისევ არის ძალიან პრობლემური და რთული. ლევანი საუბრობდა უსაფრთხოების საკითხებზე. მე მგონია, რომ ტყებული შემთხვევაში გაცილებით პრობლემური იქნება აღსრულება უსაფრთხოების კუთხით ამ ხელშეკრულების. თუნდაც იმიტომ, რომ ერთი არანაირი ბერკეტი არ არსებობს მისი კონტროლის გარდა სასამართლოსი და მეორე ის, რომ თავად ჩანაწერე ხელშეკრულებაში უსაფრთხოების საკითხების გაუმჯობესებაზე არის ძალიან ბუნდოვანი და არანაირი კონკრეტული ვალდებულება, მიუხედავად იმისა, რომ მუშებს შახტების მიხედვით ჰქონდათ ჩამოწერილი, რა იყო გასაუმჯობესებელი, რომელ შახტაში ის განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, ამდენად დეტალური იყო მათი მოთხოვნები, საწარმომ არ აღიარა ეს მოთხოვნები, არ მიიღო აბსოლუტურად ესე არ გაიზიარა და თქვა, რომ ის გადახედავს ზოგადად უსაფრთხოების პოლიტიკას იმ რეკომენდაციების მიხედვით, რასაც მას მისცემს სახელმწიფო. და სწორედ აქ შემოვდის სახელმწიფოს როგორც აქტორის როლი და არა მარტო ამ ნაწილში. და ბუნებრივია, აქ უნდა ვისაუბროთ ალბათ შრომის ინსპექტირებაზე. სახელმწიფოს ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციაზე, რომელსაც ის ვერ ახორციელებს და არ არსებობს მისი პოლიტიკური ნება, რომ ამგვარი ინსტიტუტი შექმნას, გადახედოს და გააძლიეროს. ჩვენ ძალიან დიდი ხანია და არაერთ შემთხვევაში ამ ეთერშიც გვისაუბრია შრომის ინსპექტორების შექმნის აუცილებლობაზე. ეს არის რეალურად მექანიზმი, რომელმაც უნდა მოახერხოს სამუშაო ადგილებზე ამგვარი პრობლემების იდენტიფიცირება, რასაც საუბრობდა ტყებულიდან ლევანი, და ასევე მას უნდა ჰქონდეს მექანიზმები, ბერკეტები, რომ აიძულოს საწარმო გამოასწოროს ის დარღვევები, რომელიც არსებობს სამუშაო ადგილზე. ტყიბულის შემთხვევაშიც, მათ შორის და სხვა ინდუსტრიული ქალაქების შემთხვევაშიც, შრომის ინსპექცია, რომელიც ფუნქციონირებს, არის აბსოლუტურად სუსტი. მიუხედავად იმისა, რომ ტყიბულში შევიდა შრომის ინსპექცია, იგივე მუშები გვეუბნებოდნენ რამდენიმე დღის წინ, რომ მათ არც კი იციან, როგორი მუშაობა იქ შრომის ინსპექცია, მათ არ ქონიათ კომუნიკაცია მუშებთან, რამდენიმე საათი გრძელდებოდა მათი ვიზიტი, ეს იყო უბრალოდ დათვალიერება საწარმოსი და ბუნებრივია მუშებს არანაირი მოლოდინი არ აქვთ, რომ რაიმე ტიპის რეკომენდაცია შეიძლება, რომ მათ დადონ და რომ მიიღონ შედეგად ამგვარი რეკომენდაცია, არანაირი ბერკეტი შრომის ინსპექციას, რომ აღასრულოს, ეს რეკომენდაციები არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ ტყიბულში არსებობს ძალიან სერიოზული გამოწვევები, რადგან საუბრობს ლევანი უსაფრთხოების კუთხით, ასევე არსებობს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის ინსპექციის ტექნიკური ზედამხედველობის აქტები ტყიბულთან მემართებაში, მათ შორის ერთ-ერთი უკანასკნელი აქტი 2015 წლის ამბობს ძალიან ცხადად, ერთ-ერთი ინსპექტორების დროს ინსპექციამ აღმოაჩინა, ეს არის განსხვავებული ინსპექცია შრომის ინსპექციისგან, განსხვავებული ინსპექცია, რომელიც ტექნიკურ ნაწილს ამოწმებს საწარმოსი, ანუ მანქანა დანადგარებს და ასე შემდეგ. ეს ინსპექცია 2015 წელს საუბრობდა 26 ტიპის შეუსაბამობაზე ტყიბულის შემთხვევაში, აქედან 4 მათგანი იყო კრიტიკულად შეუსაბამობაში არსებულ კანონმდებლობასთან. რას ნიშნავს კრიტიკული შეუსაბამობა? პირველი კატეგორიის კრიტიკული შეუსაბამობა, ეს არის მდგომარეობა მანქანა დანადგარების, მათ შორის შესაძლოა ელმავლების, სადაც ლევანმა ისაუბრა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის დაუყოვნებლივი საფრთხის შემცველი იქ მომუშავე ადამიანების სიცოცხლის და ჯანმრთელობისათვის. ანუ ეს არის მდგომარეობა, როცა იქ მყოფ ადამიანებს ემუქრებათ მყისიერი საფრთხე. და ამგვარი ტიპის ინსპექტირებების დროს ტყიბულშიც, ჭიათურაშიც ეს ორგანო თავის დასკვნებში წერს რამდენიმე ამგვარ შეუსაბამობას მაინც. მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ტიპის დასკვნები არსებობს, არანაირი ქმედითი ნაბიჯები ამ მიმართულებით არ იდგმება და ტყიბულში არის იგივე სიტუაცია, რაც გვქონდა რამდენიმე წლის წინ თუნდაც. შრომის ინსპექციის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია უნდა იყოს ის, რომ მას კონდეს ბერკეტები, აიძულოს საწარმო დაჯარიმების თუ სხვადასხვა ზეწოლის მექანიზმების ქვით, მათ შორის პრევენციული ჩარევებით, შეცვალოს რეალურად სიტუაცია დასაქმების ადგილებზე და არ იყოს ეს სამუშაო ადგილები ამგვარი საფრთხის შემცველი იქ მყოფი ადამიანებისთვის. თუმცა იმ პირობებში, როცა ჩვენ არ გვაქვს შრომის ეფექტური ინსპექცია, ბუნებრივია არ გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს საკითხები ძალიან სწრაფად გადაიჭრება.
ლინა მსმენელი არის ხაზზე, დილა მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
ახლა გალბატონა ლენამ ლენამ დაასახელა ესეთი ფაქტი, როდესაც ეცი გუნდის ზედამხედველობის სააგენტო შევიდა და დადო დასკვნა, რომელშიც ჩაწერილია, რომ ის არის კრიტიკული შემთხვევა, მაგრამ ასე კრიტიკული შემთხვევა შემდეგ არის კიდე კომენტარი, როდესაც ამ კრიტიკული საშიშროების შემთხვევაში სამუშაო და გაჩერდეს. მაგრამ თუ სამუშაოს გაჩერება უფრო მეტ საფრთხეს გამოიწვევს, ეს კრიტიკულ სამუშაო უნდა გაგრძელდეს. ამის შემფასებელი ვინ არის?
დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან კონკრეტული ეს იყო ვითარება და დილემა.
ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტო, როგორც გითხარით, ეს არის ორგანო, რომელიც მანქანა დანადგარებს ამოწმებს, არა ყველა ობიექტი, არამედ
მომწებული კონსტრუქციებსაც.
კონსტრუქციებსაც, მათ შორის, რომელიც არის ჩამონათვალში მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ჩამონათვალში. ტყიბული ბუნებრივი არის ერთ-ერთი ასეთი ობიექტი და ინსპექტირებას რამდენიმე ამგვარი შემოწმება აქვს განხორციელებული ტყიბულში, მათ შორის აღმოჩენილი არის ამგვარი ტიპის შეუსაბამობები. და პრობლემა არის სწორედ ის, რომ არც ერთ შემთხვევაში ეს ინსპექცია სააგენტო, ასე ვთქვათ, არის ასევე ძალიან სუსტი. მიუხედავად იმისა, რომ მას უწერია რეაგირების მექანიზმებში, როგორც დაჯარიმება, ასევე საქმიანობის შეჩერება ნაწილობრივ ან სრულად საწარმოსი, მას არც ერთ შემთხვევაში ამგვარი ტიპის გადაწყვეტილება არ მიუღია საწარმოსთან მიმართებაში და იგივე აი ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ ნახავთ რეაგირების ფორმებს, მოგვიანებით კონტროლზე როცა შედის სააგენტო, აკეთებს შემოწმებას, მოხდა თუ არა აღმოფხვრა დარღვევების. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საწარმომ და სააგენტომ დაადგინა, რომ არ მოხდა აღმოფხვრა იმ დარღვევების, რაც მან რაზეც ისუთითებდა და ამის შემდეგ რამდენიმე ათეული ლარის ჯარიმა დააკისრა საწარმოს. ბუნებრივია, ამგვარი ჯარიმების გამოყენების პირობებში არანაირი მოლოდინი იმის, რომ საწარმო ამას გამოასწორებს და იქნება რეალური ცვლილება, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. როცა ჩვენ იგივე ვსაუბრებთ შრომის ინსპექციაზე, ვლაპარაკობთ, რომ ეფექტური ბერკეტები უნდა კონდეს და დაჯარიმების მექანიზმი უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ჯარიმის ფუნქციის ჩაწერას არ გულისხმობს. რადგან ჩვენ გვაქვს სააგენტო, რომელიც რომელსაც ამგვარი ფუნქცია უწერია, უწერია სხვა ფუნქციებიც, როგორიც არის ნაწილობრივი და სრული შეჩერება საწარმოსი, მაგრამ მას არ აქვს არანაირი ნება, ძალაუფლება, გავლენა, რომ ნამდვილად მიიღოს ამგვარი გადაწყვეტილება და რეალურად იყოს ეს იმგვარი ბარკეტი, რომ საწარმოს კონდეს მოტივაცია და კონდეს რეალური ზეწოლა, რომ ამგვარი ტიპის დარღვევები გამოასწოროს. ბუნებრივია, თუ ჩვენ შრომის ინსპექციას მივანიჭებთ ამგვარ ილუზორულ ფუნქციებს, ვოლ დავწერთ კანონში, რომ მას აქვს ამგვარი ფუნქციები, თუმცა პრაქტიკა განხორციელდება ისე, როგორც ამას აკეთებს სააგენტო, ბუნებრივია არანაირი რეალური შედეგების მოლოდინი ჩვენ ამ შემთხვევაში არ უნდა გქონდეს. და ამ შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ ინსპექციის იმ შემთხვევაშიც კი თუ ინსპექცია გაძლიერდება და მას რაღაც ტიპის ფუნქციები ექნება, ძალიან სერიოზული მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს ინსპექციის მუშაობის ეფექტურობაზე მომავალშიც.
ვიდრე თუ კი, ან ვიდრე ეს მოხდება გულისხმობ ინსპექციის კომპეტენციის გაფართოებას და ბერკეტების მიცემას მისთვის რეალურის, ამ ვითარებაში რა პროცესი დახლარეს? სმენელს შევახსენებ, ლინა ღვენიანიძე ჩვენი სტუმარი, ტყიბულელ მეშახტებზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენ. ვიდრე ეს ყველაფერი მოხდება ამ პროცესში, როცა მიმდინარეობს მოლაპარაკებები აი ამ სამეულის მონაწილეობით, დამსაქმებელი, დასაქმებული და პროფკავშირი, რა ბერკეტი აქვს თავად დასაქმებულებს ამ ვითარებაში? რა უფლებები აქვთ მათ ამ პროცესში?
დასაქმებულები წარმოადგენენ ამგვარ პროცესებში, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ მხარეს, რომელთაც აქვთ, თუ ისინი ქმნიან პროფკავშირს, კიდევ უფრო მეტი ბერკეტი აქვთ მათ საწარმოსთან კომუნიკაციის და რეაგირების, და მათ აქვთ რეალურად ერთადერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი, ეს არის სასამართლო, რომელიც უნდა გამოიყენო ყველა შემთხვევაში, თუ ეს ხელშეკრულებები რეალურად არ ახსრულდება და ისინი დაინახავენ, რომ საწარმო აგვიანებს შეთანხმებული პირობების აღსრულებას. ეს იყო შეცდომა 2012 წელს, როდესაც დადებული შეთანხმება არ იქნა გასაჩივრებული პროფკავშირების მხრიდან და პროფკავშირები ახლა ფიქრობენ ამ ხელშეკრულების გასაჩერებას, რაც რა თქმა უნდა არის კარგი, და ეს ხელფასის მატება და ინდექსაცია იქნება ახლა მაინც გახდეს ხელშესახები წყებულელი მეშახტეებისთვის, და იგივე ამბავი არ უნდა განმეორდეს ამ კოლექტიურ შეთანხმებაზე, რომელიც დაიდო მხარეებს შორის და მუშებს პროფკავშირებთან ერთად აქვთ ბერკეტი, რომ გაასაჩივრონ ეს ამ ხელშეკრულების აღუსრულებლობა იმ შემთხვევაში, თუ ამგვარი ტიპის ფაქტების წინაშე ისინი დადგებიან და ფიქრობ, რომ ეს იქნება სერიოზული გამოწვევა და სასამართლო ალბათ გახდება გზა უფლებების დაცვის. თუმცა ბუნებრივია, ჩვენ ვიაზრებთ იმას, რომ ეს არის ძალიან გრძელვადიანი, რთული პროცესი, თუმცა ეს შეეხება მხოლოდ ხელშეკრულების აღსრულებას და ბუნებრივია ეს ვერ გადაჭრის იმ სისტემურ პრობლემებს, რაც უნდა მოაგვაროს შრომის ინსპექციამ, სახელმწიფოს ეფექტურმა ჩართულობამ, რომელიც უნდა იყოს სახეზე, სწორედ იმიტომ, რომ ამგვარი ტიპის შედეგები არ მივიღოთ. და ჩვენ ამ პრობლემებს ვხედავთ არამარტო ტყებულში, სხვა ადგილებშიც. თქვენ იცით, რომ მეტროპოლიტენში მიმდინარეობს ახლა სერიოზული პროცესი, მათ დაანონსებული აქვთ გაფიცვა, მათ ყველა პროცესი გაიარეს და
ხვალიდან
ისინი 3 დღით ადრე უკვე გაფიცვაზე გააკეთეს განცხადება, თუმცა 1 მარტიდან ისინი იყვნენ მედიაციაში შესულები მეორე მხარესთან. ხვალიდან შესაძლოა მეტროპოლიტენი გადავიდეს საგაფიცო რეჟიმში, ასევე მიმდინარეობს მედიაციის პროცესი ესტაფონის ფეროშენადნობ ქარხანაში და საქართველოს რკინიგზაში, და ორივე შემთხვევაში გვაქვს ინფორმაცია, რომ ეს მოლაპარაკებები არ არის წარმატებული და ისინი ვერ აღწევენ შეთანხმებას, და შესაძლოა საგაფიცო რეჟიმები მივიღოთ რკინიგზაშიც და ფეროშიც, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან სერიოზული პროცესი, და ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოში არის ძალიან დიდი ჩავარდნა შრომის პოლიტიკაში, რაც ჩანს როგორც ფეროში, როგორც მძიმე მრეწველობაში, ასევე ნებისმიერ სხვა ადგილას, თუმცა რამდენიმე ადგილი არის ყველაზე მწვავე, რომელთა აფეთქებებს ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა დროს, და უკვე ძალიან სისტემური გახდა ბოლო პერიოდში, და ეს საკითხები უფრო და უფრო ნათელი ხდება, მათ შორის ადამიანებისთვის, რომლებიც არ არიან ძალიან ახლოს ამ პრობლემებთან, თუმცა ხედავენ, რამდენად დიდი არის აცდენა იმ მოლოდინებს, მოთხოვნებს და ადამიანის უფლებათა სტანდარტებსა და იმ რეალობას შორის, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამუშავ ადგილებზე.
ჩვენი საუბარი დასასრულისკენ მიდის, და მე მინდა ბოლოს კითხოთ, ვინმე შეიძლება და ბევრმაც შეიძლება დასვას კითხვა, რაც არის ეგ არის, ეს არის ჩვენი ეკონომიკა და რომ არა წარმოება, ის წარმოება რაც არსებობს საქართველოში, ეს დასაქმებულებიც ამ ხარისხის დასაქმებაც არ იქნებოდა შესაძლებელი, რატომ არ ლაპარაკობთ, შეიძლება ვინმეს გაუჩნდეს კითხვა დამსაქმებლის უფლებაზე, მის ინტერესებზე. და მე გისვამთ ამ კითხვას, რომ ასე ვთქვათ, ეს მხარეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ძალიან იყოს გათვალისწინებული, მით უმეტეს იმ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ, იქ პროფკავშირი ამბობს ერთი ამ მოთხოვნა, მაგრამ მეორე რეალობა რა შეუძლია დამსაქმებელს, რომ შეასრულოს ამ მოთხოვნიდან.
ყველა შემთხვევაში, როცა ეს პროცესები მიმდინარეობდა, საწარმოები რეალურად მანიპულირებენ სწორედ ამით სახელმწიფოსთან, და სახელმწიფოს არ აქვს ალტერნატიული ხედვა ამ რეგიონების განვითარების, მას არ აქვს კომუნიკაციის სტრატეგია. სტრატეგია თუნდაც საწარმოებთან და არანაირი ბერკეტი ნება რომ რეალურად გაიგოს როგორი არის ეკონომიკური მდგომარეობა ამ საწარმოების მათ შორის ჭია თუ რა იყო 4 თვე გაჩერებული და ეს პროცესი ახლაც გრძელდება ტყიბულში კაზრეთში საწარმოები ამობინო ჩვენ ვერ გადავრჩებით სახელმწიფო და თუ მართლა ეს არის ერეზული გამოწვევა და შეიძლება ეს საწარმოები ხვალ დაიხუროს მთავარი კითხვა უნდა წავიდეს სახელმწიფოსთან რა საკეთებს სახელმწიფო ამ რეგიონების გადარჩენისთვის რადგან ყველა ეს ადგილი მუშაობს და არის დამოკიდებული რეალურად საწარმოებზე რომლებიც ერთის მხრივარი ამოწურვადი რესურსი ტყებული შემთხვევაში ქვანახშირზე ტენდენცია მსოფლიოში იკლებს ქვანახშირის მოპოვების და მისი მოხმარების რეალურად რაღაც ეტაპზე შეიძლება მართლა დადგეს ამგვარი საწარმოების გასვლის ან დახურვის საფრთხეები და რეგიონები რომლებიც მთლიანად მათი ეკონომიკა არის დამოკიდებული ამგვარი ტიპის საწარმოებზე სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ალტერნატიული განვითარების ხედვები რითი ანაცვლებს ამ სამუშაო ადგილებს ამ რეგიონებში აჩენს თუ არა ალტერნატიული დასაქმების ადგილებს და ფიქრობს თუ არა განსხვავებული ეკონომიკური ხედვის ფორმირებაზე რომელიც არ იქნება ესეთ შეუთავსებლობაში ადამიანის უფლებებთან რაც ვლაპარაკობთ ჩვენ მინიმალურ უსაფრთხოებაზე ეს როგორც წესი არ არის წინააღმდეგობრივი არც ერთ ეკონომიკურ მოდელთან გარდა იმ მოდელისა რომელიც ჩვენ გვაქვს ეს არის აბსოლუტურად დერეგულირებული ეკონომიკა დერეგულირებული შრომის კანონმდებლობა მინიმალური აღსრულების მექანიზმებით
აქ დღეს უნდა დავასრულოთ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა ლინა ღვინიანიძეს, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლების პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ პროცესზე თვალყურისდევნებას. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ განაცემას. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.